following podcast is brought to you by the Communication and Media Studies Department at Dominican University of California. Welcome to the Gospel Lens podcast with DJ Faith. I'm so excited to have you guys here with me while I dive into scripture and explore how God's truth shapes our lives. Magandang araw, everyone. Welcome to the Gospel Lens podcast, where we look at life through the lens of God's word. Ako si DJ Faith, and I'm so excited to have you here with me today. It's always a joy to spend this time with all of you, diving into meaningful conversations that help us grow in faith and see God's purpose in our lives. So episode na ito, we'll be doing something a little bit different. I'll be speaking in my native language, but nonetheless, we'll discuss how to keep your faith strong. Alam natin lahat na hindi laging madali ang buhay, lalo na kapag maraming challenges. We all go through ups and downs. May mga panahon na puno ng saya at tagumpay. But there's also hard times in life where we just feel like giving up. That's why it's so important to talk about how we can stay rooted in our faith and trust God even in the hardest moments. Kaya naman, napaka-special ng guest natin na yon. Today, we're blessed to have someone who has seen and experienced so much in life. Isang siyang elder na dumaan na sa iba't ibang pagsubok at tagumpay. This person has lived through many seasons, joys, struggles, triumphs, and challenges. And through it all, their faith has remained strong. Ang dami nilang pinagdaanan, pero ang tiwala niya sa Diyos ay hindi natinag. I'm sure you have lots to learn mula sa wisdom and experiences nila. As someone who has journeyed with God for so many years, their story is sure to inspire us, remind us of God's faithfulness, and give us practical advice on how to live out our faith every day. So whether you're just starting your walk with Christ or you've been in the faith for a while but need encouragement, this episode is for you. Now, let's dive in. Hi Rose, kumusta po kayo?
Mabuti naman po.
So para sa mga listeners natin, pwede mo ikonto ng kaunti ang tungkol sa'yo. Like what do you do and paano ka naging close kay God?
Ako si Rose, may apat na anak. Noong bago pa ako dumating dito sa Amerika, isa pa lang ang aking anak na panganay. Nung dumating kami dito, naging parang malungkot ang aking buhay dahil hindi pa ako sanay, nahiwalay ako sa aking mga magulang. Kahit nakasama ko ang aking mister, iba pa rin yung buhay Pilipinas. Kaya naging ang ginawa kong sandalan, naging nagdarasal na lang ako na nawala ang lungkot ko dahil nag-iisa ka lang sa bahay, naiiwan ka, wala kang kausap, na hindi tulad ng dating kinasanayan mo sa Pilipinas, na maraming tao. Doon ako naging close, naging malapit sa Panginoon nang mahiwalay ako sa mga magulang ko. Pero ganun pa man, bago pa ako malapit na rin ako sa Panginoon dahil ang aking mga lolo, lola ko, madasalin sila. Lagi sila nagsisimba every Sunday. Kaya at nagpe-pray ng rosaryo every night. Kaya nakamulatan ko rin yung pagiging marilihiyoso.
Grabe, nakakatuwa naman yan. I think many people today makaka-relate sa experience mo. Pero let's be real, not everyone has an easy time staying strong in their faith. Para sa'yo, anong ang pinaka-challenging part na pagiging Kristiyano?
Para sa akin, ang pagiging Kristiyano ay magiging karapat-dapat kung ituturo mo rin sa mga sumusunod na mga ituturo mo, ipapalaganap mo yung magandang mabuti na bilang Kristiyano, mabuting gawain na kailangang tularan ka ng mga kabataan o ng sino man na naliligaw ng landas. O yung kailangan turuan mo sila tulad ng pagbabasa ng Bible, maganan. Magiging active sa church. Ganyan. Ayun ang siguro ang pinaka-challenging o hamon sa buhay na kailangan nating ituro sa mga kabataan. Magandang asal. Naging challenge din ang buhay sa akin nung mawala kami ng bahay dito sa Amerika. Nung bata pa yung mga anak ko noon, naging inisip ko na lang na may purpose kung bakit kami nawala ng bahay. May purpose God. Na hindi lahat, hindi ko sinisisi sa kanya. Naging, mas lalo akong naging malapit sa kanya dahil alam kong may mga bagay na kailangan mangyari para maging malapit ka sa kanya. Na ganun, na hindi naman kami nakakalimot, pero kailangan kumisan, dumarating yung mga bagay na problema na kailangan mo harapin at kailangan manalig ka sa kanya, na siya lang ang makakatulong sa mga problemang mga hindi natin inaasahan. Sa kanya lang tayo lalapit. Doon ako naging napaisip na ang Panginoon, na nung nawalan kami ng bahay, may nangyaring mga problema, naging maayos, nawala yung may mga bagong mga dumating na maganda sa aming buhay.
Sabi na Bible, faith without works is dead. Para sa iyo, paano mo ito naisa sa buhay? Like, what are the ways na pinapakita mo yung faith mo in everyday life?
Pinapakita natin ang ating pananampalataya o faith sa God sa paggawa ng mabuting ugali. Yung sinasabing mabuting gawain, hindi lang sa salita, kailangan gawin natin sa gawa. Galubin natin sa gawa, like works. Hindi lang puro salita o talk like that. Kailangan isabuhay natin. Like actual na ginagawa, tulad ng aking mga anak ko na sinasabihan ko silang maging malapit sa God. O kailangan, para tularan ako ng mga anak ko, kailangan gampanan ko rin yung sinasabi ko sa kanila, like magsimba sa church o every Sunday. Ganon, para tularan nila ako. Na ganon din ang gawin nila. At yung paggawa ng mabuti sa kapwa, tinuturo ko din sa mga anak ko na gumawa sila ng magandang, huwag silang gagawa ng bad, ng masama. O bilang magulang, kailangan para maging role model ako ng anak ko, ganun din ang gawin ko. Sa sarili ko na huwag akong gagawa ng masama para makita nila na totoo ang ginagawa ko. At kailangan manalig ka sa Panginoon, manalig ka sa Kanya, huwag lang puro sa salita.
Ang ganda namang sinabi mo. Pero paano kung may mga times na parang ang hirap magtiwala kay God? Lalo na kung hindi makikita agad nung sagot sa prayers mo. How do you stay hopeful during those times?
Alam kong ang kasagutan dyan na kahit na mapananalig ka sa Panginoon, hindi ibig sabihin lahat ng hinihiling mo matutupad. Dahil tayo sa kumisan may mga pagsubok na hindi rin kagad na kahit na gumawa ka ng mabuti o masama, may mga dumarating na mga challenges sa buhay. Hindi lahat ng inihiling natin matutupad. Kaya lang, kung may pananalig ka sa Panginoon, bibigyan ka na ng lakas niya ng loob. Kung mga dumarating na mga pagsubok o challenge, magtiwala ka lang sa Kanya. Gagaan ang iyong buhay. Gagaan ang buhay mo na hindi ka, kahit dumating sa, may mga times na may mga problema ka na darating sa'yo, kung malakas ang paniniwala at pananalig mo sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Hindi Kanya gagaan ang iyong kalooban. Kahit na hindi mo natupad ang mga hinihiling mo sa Kanya na mga kaya huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Lagi ka lang mananalig dahil gagaan ang iyong kalooban kahit na hindi natupad ang iyong mga kahilingan sa Panginoon.
I'm sure maraming nakikinig na yon na gusto rin maging strong sa faith pero nahihirapan. ano ang mapapayo mo sa kanila, lalo na sa mga students na overwhelmed sa school or pressure from social media?
Ko ang lahat kung ang mapapayo ko lang sa kanila ay basta magtiwala ka lang sa Panginoon. Kahit na nung pagsubok ang dumating sa iyo, huwag kang bibigay, huwag kang mawala ng pag-asa. Tiwala lang. Prayers is the answer for all the problem. Yun lang ang tiwalang kailangan natin sa Panginoon. Huwag natin aalisin ang tiwala. Dahil kahit na pressure o kahit na pressure ka sa school, stress ka sa social media, basta sa isip mo lang, wala kang gagawin kundi magdasal na magdasal. Dahil pagagaanin ni Lord ang iyong kalooban. Pagagaanin niya kung ano yung nasa dibdib mo. Basta wag mo lang siyang kalimutan. Isaisip mo siya lagi. Huwag kang bibitaw. Dahil may plan sa iyo ang Panginoon na kung bakit nangyayari mga bagay na ganyan. O kung na-stress ka, huwag kang papadala sa stress. Labanan mo. Like maglibang ka o mag-ano ka. Kung ang problema mo sa school, mag-aral ka. Sabi nga, tawag doon, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung mag-aaral ka na mag-aaral, yun lang isipin mo, huwag ka nang gumawa ng hindi maganda para hindi ka ma-stress. Gawin mo lang yung tama na sa alam mong makakabuti sa'yo. Pero kung hindi alam mong hindi makakabuti sa'yo, like yung mga social media, huwag kang masyadong mag-trust doon para hindi ka ma-stress. Iwasan yung mga bagay na nakaka-stress.
That's so encouraging. I remember yung verse na Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ginagamit mo rin ba ito sa sarili mong buhay?
Oo, ginagamit ko yung mga bagay na ang Panginoon ang nagpapatibay sa akin at nagpapalakas sa akin sa pamamagitan ng pagdarasal. Pagdarasal araw-araw, pagpapasalamat sa Panginoon. Every time na may gagawin ako, tulad ng magluluto ko, dahil at ang hanap buhay ko nagluluto o nagdarasal ako na maging okay ang lahat at bigyan ako ng lakas sa araw-araw. Ayun ang ginagawa ko lang na routine sa Panginoon na tinggigising ako na siya lang nagpapalakas sa akin, na gabayan ako sa araw-araw at bago matulog, nagpapasalamat ako sa lahat ng blessing na ibinibigay sa amin, magpamilya. At nagpapasalamat din ako na nilalayo kami sa disgrasya, mga aking mga anak. Ayun, lumalakas ang loob ko sa true prayers.
Okay, as we wrap up, kung may isang message ka na gusto iwan para sa mga listeners natin, lalo na yung mga feeling lost or discouraged, ano ito?
Basta ang masasabi ko lang, sa lahat ng bagay na dapat natin gagawin, kailangan i-pray natin. Huwag lang mawawala ng pag-asa dahil si God lang nakakaalam kung ano ang plan, siya lang ang may plano sa atin na kung ano dapat natin gawin. Basta prayers lang at huwag mawawala ng pag-asa, prayers lang, kailangan gawin din natin. Ayun lang ang masasabi ko na kailangan mag-pray and thanks.
Grabe, ang powerful ng message mo. Thank you so much for joining us today and for sharing your story and insights. Sobrang daming namin natutunan mula sa'yo.